Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Estamos en pleno inverno. Chega a tempada de cocidos. É o momento do lacón con grelos. Non parece que haxa demasiados problemas. Se falamos da provisión de carne, situación distinta estáse produciendo coa verdura. Os produtores afirman que a campaña está sendo mala. Produtores de grelos da provincia de Lugo contannos que hai unha produción moi escasa en cantidade e bastante pobre en calidade, ata o punto de que non son capaces de satisfacer os encargos que reciben cada ano por parte de ducias de restaurantes que inician agora a tempada dos cocidos. Algúns agricultores, de feito, non chegaron a cultivar as súas terras. José Cuadrado cultiva habitualmente grelos durante o inverno en algunhas das súas fincas en Lourenza, pero este ano non chegou a facelo porque o terreo estaba impracticable.
Foi un desastre, pois, claro, un mal tempo onde deixou traballar.
Outros agricultores sí chegaron a cultivar as súas terras, pero a producción non cumpre para nada as súas expectativas. Orsita Sierra é unha productora de grelos da parroquia de Abedelo, no concello de Abadín. Asegura que a campaña está sendo rematadamente mala, probablemente a peor dos últimos anos.
Moi mal, moi mal, moi mal, eu personalmente. Fatal, do peor que nunca. Naceron moi ben e todo eso, pero todo... Despois morreron, non sei se foi a auga de outono ou escolleu novos ou non sei que, eu non sei que foi. Eu moi mal, Poucos e mala calidad de momento. A ver os que veñan, os que queden, a ver como... Que poucos van ser,
O grelo quere frío, o xefaino, pero veremos como ven a producción deste ano a un mes do entroido. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, de novo frío, imos co pronóstico. 7 graos baixo cero en Xinzo e Verín, 3 graos negativos agora mesmo en Viana do Bolo ou Cotobá de Pontevedra, tamén 3 baixo cero en Vilalba, Lugo, hoxe vai frío, ceo despexado en xeral, temos néboas matinais no interior e intervalos de nubes de tipo medio e alto durante esta mañá. Temperaturas en cambios, nas cidades en Lugo o termómetro marca 2 graos baixo cero, temos 0 graos en Ourense, 1 grao en Santiago e Pontevedra, 2 graos en Ferrol, Vigo a cada os 4 graos e medio e a estación de Meteo Galicia no Porto da Coruña registra 6 graos. Confírmanse as peores previsións, apareceu cadáver do rapaz que se buscaba en Silleda de seguido.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
¿Listo para un nuevo comienzo sobre ruedas? Estrena 2025 con Integral Motion. Más de 3.000 vehículos en stock totalmente revisados. Disfruta de tu nuevo coche sin preocupaciones. Y lo mejor, te lo financiamos solo con tu nómina, sin necesidad de entrada. Y como valoramos tu tiempo y comodidad, te compramos el coche actual y te entregamos el nuevo en tu casa. No dejes pasar esta oportunidad única con todas las ventajas que solo Integral Motion te puede ofrecer. Visítanos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado. Cautela entre os viaxeiros ante a posibilidade de que Renfe vai a cambiar trens do eixo atlántico por uns máis lentos e con menos prazas. Dende a plataforma de usuarios de media distancia Galicia creen que de confirmarse que Renfe cambiará eses trens que operan no eixo atlántico o modelo S121 polo modelo S840, isto sería un paso atrás. Son trens, insistimos, máis lentos con menos capacidade. Lucas García, usuario habitual do tren.
Son trenes que están bien, pero no para el servicio que demandamos en Galicia, que es un servicio de alta velocidad en media distancia. Y esos son trenes para media distancia eléctricos, no alta velocidad. Entonces, para líneas con menos saturación. La línea Eje Atlántico Coruña-Vigo es una línea muy saturada, que van los trenes en horas punta todos los días al 100% de capacidad. Si restamos 25 plazas, pues perderíamos capacidad. La única cosa es si nos traen esos trenes y nos aumentan las frecuencias, pues podríamos salvarlo.
O que se anuncia Renfe son cambios de horarios en dous trens de media distancia e un Avant que operan en Galicia. A partir do 2 de febreiro, o tren madrugador que sae de Vigo a 6:15 farao a 6:34. É o horario que tiña antes das obras de Chamartín en Madrid. A saída a Vigo dende a Coruña das 2 retrasase lixeiramente para non solaparse coa marcha do AVE Madrid-Vigo e o último Avant a Coruña-Ourense retrasase ás 9 da noite. Dende a plataforma media distancia Galicia inciden en que máis alá de horas concretas son necesarias máis frecuencias, especialmente a primeira hora.
O sea, está moi bien que nos cambien os horarios, que los adapten, pero necesitamos dentro de las primeras horas de la mañana más frecuencias. Necesitamos un primer tren madrugador que llegue a Coruña antes de las 8 de la mañana. Luego necesitamos más frecuencias para que lleguen a Coruña o a Vigo, a las cabeceras entre las 8 y las 9 de la mañana. Necesitamos 2-3 frecuencias como mínimo en esos horarios. Que con más frecuencias podemos mover más viajeros, porque ahora la demanda es brutal y la gente pues se vuelve loca.
Loito en Silleda, logo da peor nova. Apareceu un morto rapaz de 18 anos o que se buscaba dende este domingo. O cadáver, segundo confirmaba nas últimas horas o 112 Galicia, foi atopado no río Deza, da zona de Ponte Taboada, onde se concentraron dende o primeiro momento as tarefas de busca, o ser o último punto no que puido ser rastrexado o seu teléfono móvil. A preocupación foi increscendo o coñecerse que se despedira nas redes sociais. A to lugar desplazáronse profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. E seguimos falando do difícil que é acceder a unha vivenda, a mercar un piso ou asinar un contrato de alugueiro.
Solo el alquiler, pues 450 euros.
¿Y es un piso muy grande? ¿O?
No, para nada. Es un piso de una habitación, un baño, cocina y salón. Si pienso en encontrar un piso como el que tengo ahora mismo por el mismo precio, es imposible.
De momento a Xunta non chegou de xeito oficial a petición do Concello de Santiago de ser declarado toda a cidade como zona tensionada. E a Administración Galega a que toma a decisión e de poñerse en marcha, isto limitará os prezos do alugueiro. Dende as inmobiliarias, iso sí, dubidan da efectividade desta medida. Creen que os topes acaban expulsando os propietarios. Vicente Martínez ten unha inmobiliaria en Santiago e é vicesecretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias.
Poner el alquiler al precio de índice de referencia, estamos hablando de que un piso en Santiago de un índice de referencia están en el ensanche en 450 euros. Dudo que ningún propietario ponga el alquiler de un piso de 3-4 dormitorios en 450 euros, por mucha desgravación fiscal que tenga, cuando puede sacar 800-900 mil.
Se mercaches unha vivenda hai pouco, dende o 30 de outubro do ano pasado, ou se o vas facer, atención, o Doga publica axudas que poderían beneficiarte se cumpres os requisitos. Case 4 millóns de euros vai destinar a Xunta neste 2025 a axudas para a compra de vivenda. Por exemplo, os mozos de ata 36 anos que decidan adquirir unha casa nun concello de menos de 10.000 habitantes poderán beneficiarse de ata 10.800 euros. Iso sí, hai que cumplir algúns requisitos. A compra máxima de 120.000 euros e salario tres veces o IPREM. Contámoscho todo na nosa web en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en Cope, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago.
97.1 FM.